Mirëmëngjesit e nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sekretari Amerikan John Kerry ofron ndihmën e FBI-s Bangladeshit për të hetuar sulmin e dy korrikut. Sulmohet një konsullat amerikane në Arabinë Saudite. Një anije kozmike e NASA-s për herë të parë do të futet në atmosferën e Jupiterit. Për këto dhe materialet e tjera, në ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry i ka ofruar kryeministres së Bangladeshit Sheikh Hasina ndihmën edhe të FBI-s për të hetuar personat që qëndrojnë prapa vrasjes së 20 njerëzve në një restorant në Dhaka të premte, raporton Reuters. Autoritetet po hetojnë si ka mundësi që sulmuesit që ishin të rinë në moshë dhe të arsimuar janë radikalizuar. Grupi ekstremist Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por autoritetet e Bangladeshit i kanë hedhur poshtë këto pretendime, duke thënë se prapa sulmit qëndron një grup vendor militant. Personat armatosur e kanë sulmuar një restorant në një zonë diplomatike të premten, duke vrarë së paku 20 persona, shumica të huaj. Një sulmues vetvrasës e ka kryer një sulm sot afër konsullatës amerikane në qytetin Jeddah të Arabisë Saudite. Vetëm sulmuesi është vrarë, ndërsa dy policë saudit janë plagosur lehtë gjatë incidentit. Në një komunikat të konsullatës amerikane thuhet se nuk ka pasur viktima apo të plagosur nga pjesëtarët e stafit, duke shtuar se ambasada amerikane në këtë vend është në kontakt me autoritetet saudite që po hetojnë rastin. Grupi militant Shteti Islamik ka kryer disa sulme me bomba dhe armë zjarri në Arabisë Saudite prej mesit të vitit 2014, duke vrarë jo pak njerëz, kryesisht pjesëtarë të minoritetit shiit dhe pjesëtarë të forcave të sigurisë. Iraku e ka filluar 3 ditë zije pas sulmit me bombë në një zonë tregtare në Bagdad që mori jetën së paku 120 personave dhe plagosi 200 të tjerë. Kryeministri Haidar al-Abadi e ka vizituar vendin e sulmit me 4 korrik, ku edhe kanë njoftuar për ditët e zisë. Ai gjithashtu i ka urdhëruar zyrtarët që të hatojnë në tërsi incidentin për të siguruar që të gjithë personat përgjegjës për sulmin të dënohen. Përgjegjësinë për sulmin e djeshëm me vetur bombë në qarkun Karada e ka marrë grupi terrorist Shteti Islamik. Një bombë tjetër është shpërthyer me 3 korrik në Shab, zonën veriore të Bagdadit, duke vrarë 5 persona të tjerë. Shtëpia Bardhi ka dënuar sulme duke thënë se ato vetëm sa forcojnë për kushtimin amerikan për ta luftuar ISIN. Agjencia shtetërore e Kuvajtit raporton se forcat e sigurisë kanë ndaluar 3 sulme të planifikuara terroriste të grupit militant Shteti Islamik. Ministria e Brendshme me 4 korrik e ka publikuar një komunikat duke thënë se 3 operacione parandaluese janë kryer nga forcat e sigurisë dhe se disa pjesëtarë të dyshuar të Shtetit Islamik janë arrestuar. Sipas zyrtarëve, planet të dyshuara përfshinin sulmin në një xhami dhe një tjetër në ndërtesën e Ministrisë së Brendshme. Me 3 korrik, kompania kombëtare e naftës së Kuvajtit kanë ftuar se ka pranuar rekomandimet e Ministrisë së Brendshme për të shtuar nivelin e sigurisë nëpër instalimet e naftës. Një anije kozmike amerikane pritet t'i afrohet planetit Jupiter me 4 korrik 5 vjet pasi është lansuar në hapësirë. Anija Juno e NASA-s do kaloj 37 herë orbitën e Jupiterit gjatë 20 muajve të ardhshëm si pjesë të një misioni që ka për qëllim informimin se si është formuar sistemi diellor. Jupiteri besohet se është planeti i parë që është krijuar në sistemin diellor, ndërsa ai mund të përmbajë gazra dhe materiale të tjera që nga koha formimit të diellit ton. Juno gjithashtu pritet t'i analizojë fushat magnetike dhe gravitacionale të këtij planeti dhe të mbledhë informacione për këtë. Misioni i kësaj anije kushton 1.1 miliard dollar, ndërsa ajo ka udhëtuar 2.8 miliard kilometra për të arritur Jupiterin. Për të kaluar radiosinjalet nga Juno deri në tokë duan përafërsisht 50 minuta. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdoj me pasqyrën e shtypit, për të cilin si zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, demarkacioni është çështja që dominon titujt e gazetave. Çfarë ke zgjedhur për sot nga kjo temë?
Po, Artan. Ditane e përditshme e Kosova sot ka vënë pah pikpamjet e deputetëve pozit-opozit dhe analistëve politikë se mbajtja në fshehtësi e marrëveshjes për demarkacionin është argument se kjo marrëveshje është e dëmshme për ratifikimin e versionin e tanishëm, prandaj, siç nënvizon gazeta, edhe qeveria nuk ka guxim që të njëjtën ta dërgojë në kuvend, pavarësisht se legjislativi është organi kryesor i cili duhet ta mbikëqyrë punën e qeverisë, por që zyrtarisht nuk e ka idenë se çka sakt është duke nënshkruar me malin e zi. Deputet koalicionit qeverisës nga LDK-ja i kanë thënë të përditshmes Kosova sot se dokumenti i firmosur është dashur ka herë të shpërndahet deputetëve, ajo të mbahet si top sekret nga se, si thon ata, elementet kryesore që janë të dëmshme tashmë kanë qarkulluar në opinion. Duke akuzuar koalicionin qeverisës për mungesë transparencë dhe deputet nga opozita i kanë thënë Kosova sot se marrëveshja për demarkacionin e malin e zi do të publikohej menjëherë po të ishte arsyeshme dhe pranueshme për qytetarët. Opozitarët madje thonë se fshehja dhe insistimi që marrëveshja të ratifikohet pa u rishqyrtuar nxit dyshimin se jo vetëm që është bërë gabim, por dëmi është shkaktuar me qëllim. Analistët politik po ashtu vlerësojnë se mos prezantimi marrëveshjes me malin e zi tek deputetët e kuvendit Kosovës kanë ngjyrë politike, prapas së cilës fshihet kushtëzimi politik, duke dëshmuar se Kosova është e paaftë të zhvillojë procese vendimarrëse në pavarësitë plotë nga ndërkombëtarët. Artan
Zenel, tashmë është e qartë se faktori ndërkombëtar po kërkon ratifikimin sa më të shpejtë të kësaj marrëveshje. Si e komentojnë këtë gazetat?
Në këtë kontekst, Artan, e përditshmja zërie sheh edhe vizitën e zyrtarës së lartë të Departamentit Amerikan të shtetit Victoria Nuland në fund të kësaj jave në Kosovë. Siç ka vënë pa gazeta, zonja Nuland pritet që të diskutojë me përfaqësuesit e pushtetit dhe opozitës pikërisht për zgjidhjen e çështjes së demarkacionit në malin e zi, që siç rikujton zëri është njëri nga kriteret e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Burimet gazetës kanë thënë se ndihmësia e sekretarit amerikan të shtetit Victoria Nuland do t'ua bëjë me dije krerëve të institucioneve në Prishtinë se Kosova duhet që sa më shpejt ta përfundojë procesin e demarkacionit me malin e zi. Gazeta ka vënë dukje se derisa deputetët e opozitës presojnë se zyrtarja e lartë amerikane do të ndihmojë në parafrimin e qëndrimeve të së dyja palëve për çështjen e demarkacionit, përfaqësuesit e opozitës thonë se nuk bëjnë kurfar kompromisi me territorin e vendit, pavarësisht se, si thon ata, nga kush kërkohet një gjë e tillë.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Ekspertë të fushave për kancer në Prishtinë konsiderojnë se migrimin e banorëve nga fshatrat në qytete do të mund ta ndalnin investimet në bujqësi dhe infrastrukturë. Në këtë temë Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vim.
Investimet në bujqësi, infrastrukturë, rrjetin shëndetësor dhe ata arsimor besohet se jo vetëm që do të ndalin trendin e zhvendosjes së banorëve nga viset rurale në ato urbane, por dhe do të nxisin kthimin e tyre në përfshatra, thonë demografë dhe ekspert për bujqësi. Me gjithë rastet e fundit të interesimeve për të rikthyer në viset rurale, trendi i kërkimit një jetë më të mirë në përqytete ende vazhdon. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se vetëm në vitin e kaluar janë shënuar rreth 9000 raste televizjes së brendshme të popullsisë nga një komunë në tjetrën. Kjo është vendosje sipas ekspertëve ka ndodhur me vetë vullnetin e qytetarëve në kërkim të një jetë më të mirë. Profesori Rifat Blaku, demograf në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se zonat urbane vazhdimisht kanë qenë më atraktive për banorët e fshatrave për shkak të mundësive të punësimit, shkollimit, biznesit apo një jete më komode. Blaku thotë se pavarësisht që trendi lëvizjes drejt qyteteve vazhdon, megjithatë një shtresë e qytetarëve tashmë është interesuar të kthehet për të jetuar në viset rurale për shkak të mbipopullimit në përqytete. Por që kthimi në fshatrat të bëhet sërish atraktiv për jetesë, sipas Blakajt, e nevojitën investime dhe donacione në bujqësi, pasi që ky aktivitet biznesor krijon të ardhura më të larta se sa një pagë mesatare në sektorin publik dhe privat.
Zodi rural mund të parandalohet me përmirësimin e infrastrukturës në rand parë, për çfarë dhe janë rezultatet regjistruara. Shumicën e komunave Kosovës në për zonat rurale tashmë dhe shenë rrugës të asfaltura, duhet këtë zhërim të rjetit shëndetësor, si dhe punësia investimeve dhe granteve të ndryshme për zhvillimin e ekonomisë bujqësisë.
Për rritjen e interesimit të qytetarëve për të kthyer në viset rurale dhe angazhimin e tyre për zhvillimin e veprimtarive bujqësore, flet edhe profesorin e Fakultetit të Bujqësisë Imer Rusinovci.
Është një një kërkesë me shumë qytetarëve të zonave të ndryshme, që po fam kushtimisht gabimisht janë shpërngul ose për halle bjetësore të kulmit e tjera që s'kan pas mbi kokë në për zona urbane, sot kanë interesim të jashtëzakonshëm që të kthehen në vise rurale dhe ta zhvillojnë domethënë krahas prodhimtarisë bujqësore edhe prodhimtarinë alternative dhe turizmin rural.
Tutje Rusinovci thotë se në vitet e para të pas luftes, autoritetet kosovare nuk i kanë kushtuar shumë rëndësi zhvillimit të zonave rurale, çka ka ndikuar dhe me zhvendosjen e qytetarëve për shkak të afërsisë së shkollave dhe shërbimeve tjera të nevojshme.
Në zonë rurale nuk do të thotë se duhet të jetojë vetëm fermeri dhe nuk është vetëm bujku ai që jeton në zonë rurale. Zonë rurale mund të jetojnë edhe njerëz që kanë veprimtari tjera alternative, por poshtë se nuk e ka infrastrukturën rrugore, infrastrukturën e kanalizimit dhe çështje tjera që kanë të trendit të kohës, normalisht që kanë pikë synim qendrën urbane gjithsesi qytetin.
Ndryshe sipas të dhënave zyrtare, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është 1.8 milion, prej tyre mbi 600 mijë jetojnë në zonat urbane dhe mbi 1 milion në zonat rurale. Prishtina, e cila konsiderohet si një nga qytetet më të populluara, ka një numër prej rreth 200 mijë banorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prej disa të rinjve të anketuar në Prishtinë, vetëm një student e konsideron se liberalizimi i vizave do të fillojë si vjet. Ka edhe të tillë që mendojnë se liberalizimi do të ndodhë, por nuk dihet se kur. Anketën me të rinjt në këtë temë ka realizuar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Kushti i fundit për liberalizimin e vizave për Kosovën, kushti i cili është vënë nga Komisioni Evropian, mbetet ratifikimin nga Kuvendi i Kosovës i marrëveshjes për shenjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mënyra se si është menaxhuar kjo çështje deri më tash nga institucionet përgjegjëse të Kosovës ka krijuar dilema tek të rinjt nëse liberalizimi i vizave do të realizohet gjatë këtij viti. Ata kanë dhënë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje, ndonse shumica prej tyre janë optimist se kushti i fundit për liberalizim vizash do të plotësohet. Pranvera Morina, 22 vjeçare, e cila studion në Universitetin e Prishtinës Dega Psikologji, jep mendimin e saj.
Po mendoj që është të punua dhe masë është bërë rekomandimi, mendoj që kam e përfundu krejtë këtë vit.
Por jo edhe Arlinda Shala mendon se këtë vit qytetarët e Republikës së Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm.
Liberalizimi ka me artë se se po kur është pikë pytje, unë mendoj që ka mu shty për një minimum një vjet deri një vjet e gjysë. Ajo në ka pojnë për demarkacionin, më shef ndërshta po, po jo që ashtu qysh popullit i konvenan.
Ka edhe të tilë që nuk din shumë për këtë qështje dhe thonë se politika nuk u intereson. Kjo është Besa, 21 vjeçare.
Smirna, me politikë si shkurgjë.
Sulejman Dula, student në drejtimin teknik i dhëmve, ka mendim ndryshe nga mbifolsi. Ai thotë se nuk ka shpresë për lëvizje të lirë në vitin 2016.
Sa për demarkacion, u konë në kosht, u konë për monshu viza.
Edha po punohet në drejtim, që po mendon?
Paj, ma mërmenja se pak, pak shumë pak, po ju e finë shumë apsirës, serve.
Pesimiste shprehet edhe Luljeta Morina, 25 vjeçare, sipas së cilës ndonë se janë plotësuar gjitha kushtet e parashtruara nga BE-ja, përveç demarkacionit, Kosova është në gjendje të rëndë në shumë aspekte.
Jo, unë nuk mendoj që liberalizimi i vizave do të ndodhë në vitin 2016. Në fakt nuk besoj, ndoshta është ja premtim, po të marr parasysh gjendjen momentale dhe gjendjen prej mas luftës në Kosovë, nuk ma mërmenja që edhe do të liberalizohen vizat. Arsyeja pse, ma mërmendja e këdim krejt, fillimisht është qendja ekonomike, vend, mandej korrupsioni.
Ndryshe, Ministri i Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, Bekim Qollaku, ka thënë disa herë se pritjet e institucioneve dhe qytetarëve të vendit janë që në vitin 2016 do të udhtojmë pa viza në shtetet e zonës Schengen. Sipas tij, kjo nuk ka të bëjë me optimizëm apo pritje të pabazuar, por ka të bëjë me bindjen pasi është arritur të përmbushen kushtet e kërkuara dhe se të të vlerësohet pozitivisht puna serioze nga ana institucioneve dhe shteteve anëtare të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, para se të ndami, kujtojmë titujt kryesor. Sekretari Amerikan i Shtetit Kerry ofron ndihmën e FBI-s Bangladeshit për të hetuar sulmet e dy kurikut. Është sulmuar një konsulat amerikane në Arabinë Saudite. Një anije kozmike e NASA-s për herë të parë do të futet në atmosferën e Jupiterit. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni, për trejat më të fundit mos harroni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni i radhës për Kosovën është në orën 12, nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.